Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan waktu duha ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan insyaAllah kita masih melanjutkan di bab istighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan definisi tentang istighatsah, perbedaannya dengan isti'anah, dan juga perbedaannya dengan doa, yang pada prinsipnya adalah meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau meminta sesuatu kepada Allah, namun mungkin berbeda dari sisi latar belakang. Berikutnya kita akan membaca firman Allah ta'ala di surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan keenam seperti yang disebutkan oleh penulis. Atau sebelumnya surat Al-Ankabut. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Fabtaghu 'indallah, carilah dari sisi Allah ar-rizqa, rizki. Wa'buduhu, dan beribadalah kepadanya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, karena hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Tiga hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di ayat ini. Pertama, dalam mencari bekal hidup di dunia, Allah perintahkan kita hanya boleh mencari rizki dari Allah. Dan tentu saja bentuk mencari rizki dari Allah adalah kita tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah dalam mencari rizki. Seperti kepada makhluk yang gaib maupun kepada dukun, atau cari sarana dan wasilah yang gak benar ketika nyari rizki. Dan yang kedua tentu saja adalah dengan mengikuti aturan Allah pada saat mencari rizki. Sehingga hamba tidak boleh mencari rizki dengan jalan yang tidak benar, seperti mengambil yang haram. Berikutnya, agar seorang hamba bisa mendapatkan bekal di akhirat, maka dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa'buduhu, dan beribadalah kamu kepada Allah. Ketika seseorang sudah mendapatkan dua nikmat besar ini, nikmat berupa rizki yang Allah berikan dan nikmat berupa hidayah dalam mentauhidkannya, beribadah kepadanya, Allah perintahkan washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, karena kalian akan dikembalikan kepada Allah. Menyadari bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah, maka kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga ini tugas utama hamba ketika hidup di dunia. Beribadah kepada Allah, kemudian mencari rizki dari Allah, dan mensyukuri nikmat Allah. Siapa yang bisa melakukan tiga ini, maka dia akan selamat dunia akhirat. Beribadah kepada Allah merupakan tugas utama dia diciptakan, sebagaimana dalam ayat yang kita hafal di surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mencari rizki di sisi Allah artinya mencari rizki sesuai aturan Allah dengan cara bekerja yang halal dan tidak menempuh jalan kesyirikan dan tidak melakukan tindakan yang haram melanggar hak orang lain. Tugas berikutnya adalah mensyukuri nikmat Allah, karena dengan mensyukuri nikmat Allah maka seorang hamba membuktikan bahwasanya dirinya adalah orang yang bisa berterima kasih kepada Zat yang telah memberikan semua kenikmatan itu. Dan konsekuensinya dia akan menjalani hisab. Ilaihi turja'un. Allah ingatkan akan ada hisab, dan di bagian awal Allah sebutkan tugas. Kemudian kita lihat di keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, wa'buduhu maknanya adalah akhlisu lahul ibadata. Ikhlaskan bentuk ibadah kepadanya. Wa huwa min athfil 'am 'alal khass. Dan di sini menyebutkan athful 'am 'alal khass. Menyebutkan deretan dengan kalimat umum setelah Allah menyebutkan yang khusus. Fa inna ibtigha'ar rizqi 'indallahi minal ibadah. Karena mencari rizki di sisi Allah termasuk ibadah. Mencari rizki di sisi Allah termasuk ibadah. Ini ibadah bagi siapa? Bagi yang punya kewajiban memberi nafkah. Baik suami, orang tua, maupun anak. Namun bagi mereka yang mencari rizki dalam arti hanya sebatas untuk menumpuk lebih dari sebatas kebutuhan dan kewajiban, maka statusnya tidak masuk dalam kategori menjalankan ibadah kepada Allah. Saya ulang ya. Jadi mencari rizki ada yang bisa bernilai ibadah apabila dia melaksanakan itu dalam rangka menunaikan kewajiban. Suami bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan dirinya dan istrinya, maka dia fisabilillah. Demikian pula seorang ibu karena tidak ada yang menafkahi dirinya, mungkin dia suaminya sudah meninggal, kemudian dia bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya, bisa masuk dalam kategori fisabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Ahmad. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Lalu mereka melihat ada orang yang sangat rajin bekerja. Sampai sahabat itu komentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan kerja orang ini digunakan untuk kegiatan fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Misalnya dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau untuk kerja bakti di pondok, atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan dan beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a 'ala waladihi sigharan, kana fi sabilillah." Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. "Walau kana kharaja yas'a 'ala abawayhi kabiraini syaikhain." Kalau dia bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah kabir, yang sudah tua, kana fi sabilillah. Itu juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a 'ala ahlihi, dan kalau dia keluar kerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan istrinya, kana fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a 'ala nafsihi ya'uffuha 'alai, dan jika dia kerja dalam rangka mencukupi ala nafsi kebutuhannya, ya'uffuha 'alai, dalam rangka menjaga iffah. Iffah di sini maksudnya apa? Agar dia tidak meminta-minta. Dia tidak bergantung kepada orang lain, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a mufakharan wa ria'an, kana fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja hanya karena kebanggaan dan dalam rangka riya, pamer status sosial, kana fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan setan. Tayib. Maka sebatas bekerja nyari nafkah tidak bisa secara otomatis bernilai ibadah, kecuali jika ada latar belakangnya, yaitu mendukung dirinya untuk melakukan kegiatan ibadah seperti menunaikan kewajiban dia dalam memberikan nafkah baik bagi dirinya maupun keluarganya. Tayib. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Bersyukur kepada Allah adalah i'tarafu bi ni'matihi, mengakui nikmat Allah. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi, dan mengerjakan ketaatan yang wajib baginya. Watruku maksiatahu, dan tinggalkan maksiat kepadanya. Baik. Dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan bahwa unsur syukur itu ada tiga. Pertama, i'tiraful qalbi. Yang kedua, hamdun bil lisan. Yang ketiga, ta'atun bil arkan. Yang pertama adalah pengakuan batin bahwa ini dari Allah. Dan itu yang paling utama. Kunci syukur yang paling utama adalah mengakui bahwasanya nikmat yang dia miliki adalah dari Allah. Anda bisa lihat perbedaan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran antara Sulaiman dengan Qarun. Sulaiman ketika beliau melihat singgasana Ratu Saba sudah datang di hadapannya, beliau mengatakan, falamma ra'ahu mustaqiran indahu qal inna hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu sudah tegak berdiri di hadapannya, berhasil dipindahkan setelah beliau menyelenggarakan sayembara, maka Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur, Allah hendak mengujiku apakah aku bisa bersyukur ataukah aku akan jadi orang yang kufur. Ini Sulaiman. Berbeda dengan Qarun. Qarun ketika menunjukkan kebanggaan terhadap hartanya, dia dikasih nasihat oleh masyarakatnya, lalu dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi seperti ini karena aku adalah orang yang berilmu. Aku kaya itu karena pinter, karena rajin, karena ulet, ngerti manajemen, ngerti pemasaran, pinter ekonomi, dan seterusnya. Sehingga dia merasa bahwasanya nikmat yang dia miliki itu atas kehebatan dirinya. Itulah makna dari kufur nikmat. Sehingga dia melupakan yang memberi dan kemudian apa? Mengembalikan kepada dirinya. Dan kunci kufur tidak mengakui. Kunci kufur itu tidak mengakui. Sehingga ketika seorang hamba tidak mengakui bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah, maka dia telah kufur nikmat. Syukur nikmat, mengakui itu dari Allah. Yang kedua, unsur yang kedua kata Syekh Sa'di adalah hamdun bil lisan, memuji Allah. Alhamdulillah. Maka kita diajarkan kalau dapat nikmat baca apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Banyak orang yang beragama Islam, jadi muslim dari mulai lahir sampai usia 40 ketika dia enggak ngaji, dia enggak ngerti ucapan ini. Rata-rata kita kan tahu ucapan seperti ini sejak kapan? Mungkin baru 5 tahun yang lalu. Mungkin baru sekian tahun yang lalu. Sehingga sepanjang perjalanan kita menjadi muslim dari mulai kecil sampai gede, kita ini enggak ngerti kalau ada doa seperti itu. Walhamdulillah, itulah nikmat hidayah. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah diwujudkan dalam perbuatan. Gunakan nikmat itu untuk ketaatan dan jangan sampai digunakan untuk kemaksiatan. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Yaumal qiyamah, dikembalikan pada hari kiamat. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi. Lalu Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal sesuai dengan amalnya. Baik, ini makna mufradat, kosakata yang disebutkan dalam ayat. Berikutnya kita akan membaca al-makna al-ijmali lil ayat. Baik, silakan mungkin qari'ah mau membacanya.
بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان، وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته، ثم يخبر أن المصير إليه، فيجازي كل عامل بعمله، فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه.
مناسبة
مناسبة الآية بالبال أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره.
طيب. Penjelasan global dari ayat, Allah perintahkan untuk mencari rizki darinya, hanya dari Allah semata, bukan dari berhala, asnam maupun autan. Asnam itu berhala yang berwujud seperti replika manusia atau replika makhluk hidup, ada yang bentuknya seperti manusia atau bentuknya seperti binatang. Sedangkan autan itu semua bentuk yang disembah selain Allah, baik bentuknya berhala, pohon, batu, lautan, sungai maupun yang lainnya. Itu semuanya autan, termasuk gunung. Kemudian perintah berikutnya adalah wa ifradihi bil ibadah, hanya beribadah kepadanya. Wal i'tirafi bi ni'amihi, dan mengakui nikmat-nikmat Allah allati asdaha ala ibadihi, yang telah Allah sediakan untuk para hambanya. Wasarfiha fi ta'atihi, dan menggunakan nikmat itu untuk mentaatinya. Wal imti'adi an maksiatihi, dan menjauhkan dirinya dari maksiat kepadanya. Kemudian Allah yukhbir memberitakan bahwa tempat kembalinya hamba hanyalah kepadanya. Kemudian Allah akan membalas semua orang yang beramal sesuai dengan amalnya. Maka wajib bagi setiap hamba untuk memperhitungkan, menghisap dirinya sebelum dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Selanjutnya ada yang bertanya begini, boleh enggak Pak dalam salat kita berdoa minta rizki? Dalam keterangan sebagian ulama madzhab Hambali seperti yang dikutip di Ar-Raudul Murbi', dalam sholat kita dilarang untuk berdoa kepada Allah minta rizki, minta dunia. Namun pendapat ini pendapat yang dinilai lemah oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dan beliau termasuk di antara ulama Hambali juga. Dan yang benar diperbolehkan untuk minta rizki, berdoa minta rizki di dalam sholat. Dan salah satu di antara dalil kuat adalah doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kapan yang ada unsur minta rizki? Kapan? Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Minta rizki. Dan An-Nawawi menyebutkan duduk di antara dua sujud itu ada banyak versi. Namun unsurnya totalnya ada 7. Rabbi firli 1, warhamni 2, dan seterusnya sampai warzukni tadi, totalnya 7. Maka Anda kalau hafal 7 ini dibaca di duduk di antara dua sujud berarti sudah lengkap. Dan di situ ada lafaz apa? Warzukni, berikan aku rizki. Sehingga ini dalil bahwa diperbolehkan untuk minta rizki kepada Allah. Meskipun makna rizki itu luas ya, tidak hanya terbatas pada urusan dunia, namun rizki dunia bagian darinya. Rizki dunia bagian darinya. Baik. Sehingga perintah untuk minta rizki kepada Allah bentuknya adalah dengan berdoa. Rabbirzuqni, ya Allah berikanlah rizki untukku. Atau dengan kalimat yang lain, Allahumma rizqni. Atau dengan kalimat yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik. Tidak dilarang untuk banyak minta rizki kepada Allah Ta'ala, karena Allah perintahkan wa bataghu indallahi rizqa, dan carilah rizki di sisi Allah dengan minta kepadanya. Munasabatul ayati lil bab, kemudian keterkaitan ayat dengan bab. Atau sebelumnya, meskipun ya ada sebagian ulama yang dalam perjalanan hidupnya itu hampir tidak pernah minta dunia kepada Allah. Ini menurut pengakuan pribadi beliau. Seperti yang pernah dialami oleh Salim, putranya siapa? Ibnu Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Salim putranya Ibnu Umar, beliau pernah beribadah di Masjidil Haram. Lalu beliau beribadah di sebuah masjid. Di situ tidak menyebutkan itu Masjidil Haram atau masjid apa. Beribadah di sebuah masjid, lalu beliau didatangi oleh Raja Abdul Malik. Di antara salah satu khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Kemudian sang raja menawarkan kepada Imam Salim, "Salni syai'an. Silahkan Anda meminta, saya akan kasih." Ini penawaran bukan dari Pak RT ya, dari raja. "Anda minta apa, nanti saya kasih." Lalu apa kata Salim? "Inni astahyi minallah an as'ala fi baitihi ghairah." Aku malu kepada Allah ketika aku berada di rumah Allah tapi aku minta kepada selain Allah. Akhirnya sang raja mundur. Ditunggui Tuan Salim ini sampai selesai ibadah. Selesai ibadah, beliau keluar. Mungkin kalau kita kan beda ya. Gimana jadi enggak kita selesaikan di luar? Itu kalau kita ya. Karena harapan tadi yang pertama kan ditolak. Berharap semoga nanti tetap akan dikasihkan. Beliau langsung keluar, enggak ada kepentingan dengan sang raja. Dikejar sama raja. Sampai di luar, Amirul Mukminin menyampaikan lagi, "Al-ana qad kharajta." Sekarang Anda sudah keluar. "Salni syai'an." Silahkan Anda mengajukan permintaan apapun, nanti saya kasih. Lalu Imam Salim bertanya, "Min hajati dunya au hajatil akhirah?" Untuk kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat? "Min hajati dunya," tentu saja kebutuhan dunia. Saya enggak bisa memenuhi kebutuhan akhirat. Lalu beliau menyampaikan, "Ama wallahi inni la as'alu dunya amman yamlikuha, fa kaifa as'aluhu amman la yamlikuha." Tolong sadari ya, aku tidak pernah minta dunia dari zat yang memilikinya. Bagaimana aku minta kepada zat yang tidak memilikinya? Masya Allah. Bisa kayak gitu. Kira-kira kalau Anda ditawari misalnya, serasa ditakoni Pak. Baik, demikianlah kondisi seorang ulama. Sampai ada orang yang dalam perjalanan hidupnya gak pernah minta dunia. Terus gimana Pak kalau dia minta rizki? Mungkin dimanai rizki akhirat. Sehingga semangat dia ketika minta rizki adalah minta rizki akhirat. Karena rizki kan maknanya luas. Bisa rizki dunia, bisa rizki akhirat. Meskipun diperbolehkan bagi kita untuk minta rizki di dunia. Selanjutnya, munasabatul ayati lil bab. Keterkaitan ayat terhadap bab yang disebutkan oleh penulis. Dalam ayat ini terdapat wajibnya, penjelasan tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata, berdoa hanya kepada Allah semata, dan bantahan bagi orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah. Baik, selanjutnya kita beralih ke surat Al-Ahqaf. Atau ma yustafadu minal ayat, pelajaran yang bisa diambil dari ayat. Ada 5 pelajaran yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, wujubu du'a illahi wahdah wa talabir rizki minhu. Wajibnya berdoa hanya kepada Allah semata dan mencari rizki hanya dari Allah. Yang kedua, wajibnya mengesakan Allah dalam semua bentuk ibadah. Yang ketiga, wajib mensyukuri semua nikmat Allah. Dan syukur itu enggak ada ujungnya. Karena nikmat yang kita syukuri, berarti di saat itu kita mendapatkan nikmat berupa hidayah untuk mensyukuri. Dan nikmat syukur butuh untuk disyukuri. Wasyukru huwal hafid. Dan para ulama menyebut mensyukuri nikmat itu al-hafid, penjaga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah berikan maklumat bahwa siapa yang bersyukur maka Allah akan berikan tambahan. Siapa di antara kalian yang bersyukur, Allah akan kasih kalian tambahan. Yang keempat, itsbatul ba'tsi wal jazaa'. Meyakini bahwa akan ada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yang kelima, annahu la tunafi baina talabir rizqi wal iktisab. Tidak bertentangan antara mencari rizki dan bekerja serta beribadah kepada Allah. Wa annal islama fihi khairuddin wad dunya. Dan bahwasanya Islam isinya adalah pendidikan khairuddin wad dunya, pendidikan yang terbaik dalam agama dan dalam aktivitas dunia. Baik. Selanjutnya kita beralih ke surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Qala al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad menyebutkan wa qawluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih menyimpang, adallu, yang lebih sesat, dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu, yang itu tidak bisa mereka ijabai, makhluk yang tidak bisa mengijabainya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai kiamat orang bakalan iso ngrungokno dongamu. Wahum an du'aihim ghafilun. Sementara yang diminta ghafilun, orang gubris, orang ngurus, la yashurun. Dia itu lalai dengan doamu. Dia yang satunya batu enggak bisa dengar, pohon dan benda-benda mati yang enggak bisa mendengar. Yang satunya jin atau makhluk yang lain yang diminta. Dan dia enggak ngubris, enggak bisa memberikan apapun. Wa idza khusyiran nas, dan ketika seluruh manusia dikumpulkan, kanu lahum a'daan. Maka semua yang berdoa itu akan menjadi musuh terhadap yang dimintai doa. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari bentuk peribadatan mereka kepada berhala-berhala tadi. Baik. Coba lihat ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan mereka mengingkari mereka. Mereka pertama siapa, mereka kedua siapa. Dan seperti itu banyak dalam Al-Quran. Kalau ketemu ayat seperti ini, berlaku dua-duanya. Saya ulang ya. Misalnya, musyrik berdoa kepada berhala atau berdoa kepada jin. Ya? Lalu Allah katakan wahum an du'aihim ghafilun. Jin ini enggak gubris dengan doanya orang musyrik. Enggak gubris di sini dalam arti enggak bisa mengabulkan. Bisa saja dia perhatian. Dia dengerin, tapi enggak bisa ngasih apapun. Baik. Ketika di hari kiamat, mereka menjadi musuh bagi mereka. Mereka ini yang mana dan mereka yang kedua yang mana? Bisa berlaku dua-duanya. Musyrik akan menjadi musuh jin yang dia sembah. Dan jin ini akan memusuhi orang musyrik yang dia sembah. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari peribadatan mereka. Mereka pertama siapa, mereka kedua siapa? Sama seperti tadi. Jin mengingkari peribadatannya orang musyrik ini. Sehingga dia mencela, "Kenapa kamu dulu ibadah kepadaku? Kenapa kamu dulu berdoa kepadaku?" Karena dia merasa disiksa lebih berat disebabkan menikmati peribadatan ini manusia. Si manusia ini juga mengingkari jinnya. Kenapa aku dulu kok menyembah kamu? Kamu ini siapa? Kamu ini penjahat. Ngapain aku dulu menyembah kamu? Sekarang kamu gak bisa menyelamatkan aku. Akhirnya mereka saling eker-ekeran. Padu berantem. Demikianlah realita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana orang musyrik akan berantem dengan makhluk yang dia jadikan sebagai tempat berdoa selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat makna mufradat, makna kosakata. Man adallu, siapakah yang lebih adall? Ai la ahada ashaddu dalalan, tidak ada seorang pun yang lebih sesat. Berdoa kepada min dunillah, kepada selain Allah, ai ghairillah. La yastajibu lahu. La yastajibu lahu artinya la yaqdiru ala ijabatihi. Tidak mampu untuk mengijabai dengan memberikan apa yang dia minta. Wahum dan mereka, yaitu al-mad'uun yang dimintai doa, an du'aihim ghafilun, terhadap doa mereka, yaitu doa orang-orang musyrik tadi, ghafilun la yash'urun. Ghafilun artinya la yash'urun, orang rumangsa, tidak bisa mengijabai, ada yang enggak bisa dengar. Li'annahum imma amwat, karena yang dimintai doa pertama, kemungkinan yang pertama adalah orang mati, au jamad atau benda mati, au malaikatun atau para malaikat, mashghuluna bima khuliqu lahu, yang malaikat itu sudah punya tugas sendiri sehingga dia minta kepada malaikat, wahai malaikat tolong selamatkan aku. Malaikat tidak dikasih tugas untuk menyelamatkan dia, tapi dia punya tugas sendiri. Ya kamu enggak bakalan digubris. Karena dia, malaikat ini, mashghuluna bima khuliqu lahu, disibukkan dengan tujuan dia diciptakan. Malaikat diciptakan oleh Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan tugas sesuai dengan fungsi dia diciptakan. Ada yang bertugas A, ada yang bertugas B, sebagaimana yang kita kenal. Wa idza khusyiran nas, maknanya jumi'u liyaumil qiyamah. Ketika manusia dikumpulkan, artinya dikumpulkan di hari kiamat. Kanu, mereka, yaitu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, lahum a'da'an, akan menjadi musuh bagi mereka, berlepas diri dari bentuk doa mereka, wa yu'adunahum, dan memusuhi mereka. Kafirin bimana jahidin. Kafirin artinya jahidin, menolak bentuk peribadatan dari orang yang menyembahnya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita baca al-ma'na al-ijmali lil ayah. Tafadhali.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: al-ma'na al-ijmali lil ayatayn anna Allah ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghayra Allah min al-makhluqin mimman la yaqdiru 'ala ijabati da'watihi fi dunya ولا يشعر بدعاء من دعاه وإذا قامت القيامة وجمع الناس عاد من دعاه وتبرأ منه فليس هذا المشرك إلا في نكد في الدارين لا يحصل على إجابة في الدنيا وتجهد عبادته في الآخرة أهوج ما يكون إليها. مناسبة الآيتين من باب أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين وأن الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشرك.
نعم. Penjelasan global dari dua ayat yang tadi kita baca, bahwa Allah menetapkan tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah di kalangan para makhluk yang tidak mampu untuk mengijabai doanya di dunia. Dan makhluk itu juga tidak paham, tidak bisa merespon doanya orang yang meminta kepadanya. Ketika kiamat sudah ditegakkan, wa idza qamatil qiyamah, ketika kiamat sudah ditegakkan, wa jumi'an nas, dan manusia dikumpulkan, ada, maka dia memusuhi orang yang berdoa kepadanya, wa tabarra'a minhu, dan berlepas diri darinya. Sehingga orang musyrik ini berada dalam kehinaan, berada dalam kerugian, fiddarain, di dunia dan akhirat. La yahsulu ala ijabatin fid dunya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan ketika di dunia. Dia tidak direspon ketika di dunia. Wa tujhadu ibadatuhu, dan ibadahnya ditolak, diingkari ketika di akhirat. Ahwaju ma yakunu ilaiha, padahal itu adalah kondisi yang sangat dia butuhkan. Di dunia wis ra entuk apa-apa, di akhirat malah dihukum. Baik. Kemudian keterkaitan ayat terhadap bab yang disebutkan di buku ini. Anna fihima, dalam kedua ayat tersebut terdapat al-hukma, penetapan status atau hukum terkait orang yang berdoa kepada selain Allah, bahwa dia adalah orang yang paling menyimpang. Dan doa termasuk bentuk ibadah. Siapa yang berikan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Kemudian pelajaran dari ayat, di situ ada 6 pelajaran. Yang pertama, doa adalah bentuk ibadah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik besar. Yang kedua, penjelasan syaqawati man yad'u ghairallah, kecelakaan yang akan dialami oleh orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, bahwa syirik adalah kesesatan yang paling besar. Yang keempat, menetapkan adanya hari kebangkitan, yaumul hasyr, lil jaza, manusia akan dikumpulkan dalam rangka mendapatkan balasan. Yang kelima, bahwa berhala tidak mendengar doanya, doa yang disampaikan kepadanya, dan tidak bisa mengijabainya. Lahu aksu ma yatasawwarul musyrikun, berkebalikan dengan apa yang menjadi hayalan, gambaran orang musyrik. Orang musyrik punya harapan besar kepada itu berhala. Jadi mereka punya ekspektasi yang tinggi terhadap berhala, ya. Ini berhala nanti bisa menyelamatkan kamu, bisa membuat kamu seperti ini, seperti ini. Yang keenam, bahwasanya ibadah kepada Allah semata akan mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Baik. Anda garis bawahi penegasan yang disebutkan dalam ayat, bahwa orang yang menyembah nanti akan bermusuhan dengan yang disembah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat. Seperti di surat Maryam, ayat 81-82, Allah Ta'ala mengatakan, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Mereka menjadikan Tuhan selain Allah agar mereka punya kemuliaan. Kala sebaliknya, sayakfuruna bi'ibadatihim, mereka akan mengingkari bentuk-bentuk ibadah tersebut dan akan menjadi musuh alaihim bagi mereka. Mereka menjadi musuh bagi mereka. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Mereka di sini gimana? Ada dua kemungkinan. Baik pihak satu maupun pihak dua. Pihak satu memusuhi pihak dua, pihak dua juga memusuhi pihak satu. Jadi permusuhannya dua pihak. Kalau di dunia kan ada permusuhan sepihak. Pak RT gak cocok sama Pak RW. Tapi Pak RW cocok sama Pak RT. Gimana itu? Suami gak cocok sama istri, tapi istri masih cocok sama suami. Terus gimana? Itu mungkin, ya. Ketika di akhirat permusuhannya terjadi gimana? Dua arah. Musyrik gak cocok sama makhluk yang disembah selain Allah, dan ini juga gak cocok sama si musyrik ini. Maka berantemnya dua arah. Baik. Kemudian juga di surat Al-Ankabut ayat 25, bahkan Allah sebutkan mereka saling melaknat. Allah berfirman menceritakan ucapan Nabi Ibrahim, innamat takhattum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum, kalian menjadikan berhala-berhala selain Allah sebagai ikatan rasa cinta di antara kalian. Fil hayati dunia, ketika hidup di dunia. Thumma yaumal qiyamah, enggak ada di buku, ya. Thumma yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dakum ba'da. Wa yal'anu ba'dukum ba'da. Kemudian besok di hari kiamat kalian akan saling mengingkari dan saling melaknat. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kalian semuanya di neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Ini peringatan yang diberikan oleh Ibrahim. Sekarang kalian bisa bersatu karena sama-sama menyembah berhala. Besok kalian akan saling mengingkari. Kalian dengan berhala kalian, saling melaknat antara satu dengan yang lain. Dan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 63. Allah juga berfirman, "Tabarra'na ilaik ma kanu iyana ya'budun." Kami berlepas diri kepadamu ya Allah. "Ma kanu iyana ya'budun," mereka tidak menyembah kami. Sehingga makhluk yang disembah ini, yaitu malaikat dan nabi, mengingkari, mereka tidak menyembah aku ya Allah, tapi mereka menyembah jin. Demikianlah realita yang nanti akan terjadi di yaumil kiamah bagi orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Taib. Selanjutnya kita beralih ke firman Allah surat An-Naml ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Amma yujibul muttarra, siapakah zat yang bisa mengijabai al-muttarra, orang yang dalam kondisi kepepet, orang yang dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi genting. "Idza da'ahu," ketika dia berdoa kepadanya. "Wa yakshifu as-su'a," dan menghilangkan keburukan. "Wa yaj'alukum khulafa'al ard," dan menjadikan kalian sebagai khulafa, khalifah. Yang dimaksud adalah generasi pengganti, penghuni pengganti di muka bumi. "A ilahum ma'allah," adakah Tuhan yang berat disembah selain Allah? "Qalilam ma tadhakkarun," sedikit sekali kalian mengambil peringatan. Al-muttar maknanya adalah al-makrub, alladhi massahu ad-durru. Al-muttar artinya adalah orang yang dalam kondisi kesulitan, yang sedang mengalami ad-durru, bahaya, kesulitan. Khulafa al-ard idhafah bimakna fi. Di situ bentuknya adalah kalimat jumlah idhafah. Khulafa al-ardi. Kalimat apa? Idhafah. Mudhafnya mana? Khulafa. Mudhaf ilaihnya? Al-ardi. Frase ya. Kalimat frase. Maknanya fi, maksudnya adalah khulafa fil ard. Karena semua frase itu pasti bisa disisipi huruf jar. Misalnya kunci pintu, miftahul bab. Huruf jarnya apa? Miftahun lil bab. Kunci untuk pintu. Jam dinding, sa'atul jidar. Bisa disisipi dengan apa? Ala. Sa'atun alal jidar. Dan seterusnya. Ayakhlufu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ardi. Artinya menggantikan setiap generasi-generasi sebelumnya untuk tinggal di muka bumi. A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan? Ma'allah ay siwallah, apakah ada Tuhan selain Allah? Yaf'alu hadhil asya'i bikum, yang bisa mengerjakan semua ini kepada kalian. Wa yan'imu alaikum hadhil ni'am, dan memberikan nikmat kepada kalian dengan aneka nikmat ini. Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat. Ay tadhakkaru tadhakkuran qalilan, kalian hanya mengingat sedikit. Artinya kalian tidak banyak mengingat keagungan Allah dan nikmatnya kepada kalian. Karena itu kalian berbuat syirik kepada selain Allah dalam beribadah kepadanya. Baik, selanjutnya al-makna al-ijmali.
Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, al-makna al-ijmali min al-ayah yahtajju ta'ala ala al-musyrikina fi ittikhadihim asy-syufa'a'i min dunihi bima qad 'alimuhu wa aqarruhu bihi min ijabati Allahi lahum عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله؟ ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله، ولذلك وقعوا في الشرك. مناسبة الآية للباب أن فيها لبنان الاستغاثة بغير الله، لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه.
Nah, penjelasan global dari ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hujjah atau membantah orang-orang musyrik di mana mereka telah menjadikan asy-syufa'a, orang yang diyakini atau makhluk yang diyakini sebagai pemberi syafaat, penolong min dunihi selain Allah, bima qad alimuhu, sementara mereka tahu, wa aqarru bihi, dan mereka menyadari, mereka mengakui, min ijabatillahi lahum, bahwa Allah yang mengijabai permohonan mereka, indama yada'unahu fi hali syiddah, ketika mereka berdoa kepada Allah di saat mereka kesulitan. Waskashfihi su'a, dan mereka yakin yang bisa menghilangkan kesulitan itu hanya Allah. An-nazili bihim, yang mereka alami. Waja'lihim khulafa'a fil ardi, dan mereka telah dijadikan oleh Allah sebagai pengganti generasi sebelumnya yang menempati muka bumi. Dan jika konteksnya adalah penduduk Mekah, maka posisi mereka, kalian telah tinggal di Mekah menggantikan umat sebelum kalian. Kalian bisa menguasai kota Mekah sehingga didatangi oleh banyak orang, karena Mekah kan tempat berkumpulnya masyarakat Jazirah Arab ketika itu. Fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhil umur. Kalau Tuhan kalian enggak bisa melakukan semua ini, fa kaifa ya'budunaha min dunillah? Lalu ngapain kalian sembah? Namun kalian tidak mengingat nikmat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi mereka terkadang mengakui ini dari Allah, tapi setelah itu mereka menyembah selain Allah. Mereka, kalian tidak mengingat nikmat Allah kecuali sedikit. La yuritsu khasyatallah, sehingga tidak membuahkan rasa takut kepada Allah. Karena itu kalian terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Kemudian keterkaitan ayat dengan bab yang disebutkan oleh penulis. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa istighatsah kepada selain Allah adalah perbuatan yang batil, karena dia tidak bisa mengijabai orang yang dalam kondisi kesulitan dan menghilangkan keburukan yang sedang menimpa seseorang, tidak bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pelajaran dari ayat, bahwa istighatsah kepada selain Allah yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah adalah tindakan yang batil. Yang kedua, orang musyrik mengakui tauhid rububiyah namun tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Yang ketiga, menjadikan tauhid rububiyah sebagai dalil untuk memerintahkan orang melakukan tauhid uluhiyah. Kalau kamu mengakui Allah yang bisa mengabulkan doa, maka seharusnya kamu hanya boleh beribadah kepada Allah. Yang keempat, membantah orang musyrik dengan cara mengambil titik yang mereka akui untuk memaksa mereka melakukan apa yang tidak mereka akui. Dan cara debat kan kayak gitu ya. Dimulai dari titik sepakat dulu, baru nanti melebar ke titik perbedaan. Wallahu a'lam. Baik. Ada satu cerita yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكي عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري. الحافظ ابن عساكر menyebutkan biografi seorang yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Daud ad-Dainuri, yang dikenal dengan Ad-Daqi As-Sufi. Qala hadzal rajul, orang ini pernah bercerita, si Muhammad bin Daud ad-Dainuri, kunyanya siapa? Abu Bakar. Beliau bercerita, Aku adalah orang yang menyewakan bighal. Jadi beliau ojek bighal, ojek kuda. Untuk perjalanan dari Damaskus ke Zabdani. Pada satu hari ada orang yang mengajakku untuk melakukan perjalanan, menyewa. Kemudian saya melewati sebuah jalan, tapi dia minta untuk mengambil jalan yang lain. Faqala li, dia bilang kepadaku, khudh fi hadhihi, coba ambil jalan yang ini. Fa innaha aqrab, ini lebih dekat. Lalu kata Abu Bakar, la khibrata li fiha, saya enggak ngerti jalan ini. Faqala, orang ini mengatakan, enggak apa-apa, lewat itu aja. Hiya aqrab, ini lebih dekat. Akhirnya kami menempuh jalan itu hingga kami tiba di sebuah padang pasir dan lembah yang sangat dalam. Curam, turun dulu. Ketika sudah sampai di titik bawah, wa fihi qatla katsir. Ternyata ada banyak sekali orang yang mati di situ. Ada banyak mayat-mayat. Lalu orang ini bilang, amsik ra'sal baghal. Coba tahan kudamu. Akhirnya diberhentikan. Saya mau turun, kemudian orang itu turun. Lalu setelah dia turun, barangnya dirapikan, barangnya orang ini, karena dia adalah orang yang ngocek tadi. Barangnya dirapikan. Wasalla sikinan ma'ahu, kemudian dia mengambil senjata, lalu disodorkan kepada si pemilik kuda ini. Si supir, si drivernya, gojek ini. Kemudian dia mengatakan, aku akan membunuhmu. Kata Abu Bakar, Muhammad bin Dawud, khud al-bighal bima 'alai. Kamu boleh mengambil kuda itu dan semua yang ada di atasnya. Faqala, lalu si perampok ini bilang, huwa li, memang kuda itu jadi milikku. Wa inna ma uridu qatlak. Tapi saya ingin membunuhmu. Fa khawaftuhu Allah wal 'uqubah bima ya sayanalu. Maka aku sampaikan kepadanya peringatan. Aku takutkan dia kepada Allah, nanti kamu akan mendapatkan hukuman. Falam yakbal, tapi dia enggak mau terima. Fastaslamtu baina yadayhi, maka aku menyerah. Kemudian aku sampaikan, izinkan aku untuk salat 2 rakaat. Faqala, orang ini bilang, salli wa ajil. Kerjakan, silakan, tapi yang cepat, jangan lama-lama. Faqumtu usalli, kemudian saya mulai salat. Fa'artajju alayyal Qur'an, falam yahduruni minhu harfun wahid. Saya gemeteran untuk baca Qur'an dan terlupakan semua, tidak teringat satu huruf pun. Fabaqaitu waqifan mutahayyiran, sehingga saya cuma diam, tingak-tinguk. Orang itu pun mengatakan, hayya afrik, ayo segera salat, selesaikan salatmu. Fa'ajrallahu ala lisani qawlahu ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan diriku untuk mengucapkan firman Allah ta'ala, amma yujibul mutarra idha da'a wa yakshifu su'a. Hanya ayat ini yang diingat. Al-Fatihah lupa, surat-surat yang lain lupa. Yang diingat cuma ayat ini. Saking apa? Saking takutnya. Fa'idha ana bifarisin qad akbala min famil wadi. Tiba-tiba datang sosok penunggang kuda yang datang dari pintu lembah. Wa biyadi khirbah, dan dia membawa tombak. Farama bihar rajul fama akhta'at fu'adahu. Kemudian tombak itu dilempar dan tepat mengenai jantungnya. Lalu si perampok tadi mati. Fakharra sari'an, kemudian perampok tadi terjatuh. Kemudian saya berusaha untuk mengejar si penunggang kuda tadi. Wa qultu billahi man anta. Lalu aku bertanya, anda ini siapa? Faqala, ana rasulullah alladhi yujibul mutarra idha da'a. Aku adalah utusan Allah yang mengijabai orang yang berdoa kepada Allah dalam kondisi terjepit, dalam kondisi genting. Wa yakshifu su'a, dan bisa menghilangkan segala bentuk keburukan. Qala, fa'akhattul bighal wal hamal wa raja'tu salima. Kemudian aku mengambil kudaku kembali dan perbekalan, dan aku balik dalam kondisi selamat. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Tayyib. Kemudian Hadis terakhir yang disebutkan oleh penulis. At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang suka mengganggu kaum mukminin. Faqala ba'duhum, lalu sebagian sahabat mengatakan, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Mari kita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta tolong kepada beliau agar tidak diganggu oleh orang munafik ini. Kemudian setelah mereka menyampaikan keluhannya, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Istighatsah itu bukan kepadaku, seharusnya kepada Allah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan kata Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, riwayat Tabrani dan rijalnya rijal sahih, hanya saja adalah Ibnu Lahiyah dan Ibnu Lahiyah dhaif. Tapi di sini ditulisi Hasanul Hadits. Abdullah bin Lahiyah termasuk di antara perawi yang dhaif, kecuali ada beberapa murid beliau yang dinilai sahih ketika meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah. Karena Ibnu Lahiyah ada dua fase. Fase pasca kitabnya rusak dan fase sebelum kitabnya rusak. Sebab beliau menyampaikan hadis dengan kitab. Mereka yang mendapatkan hadis dari Abdullah bin Lahiyah di fase sebelum kitabnya rusak, hadisnya diterima. Dan siapa yang mendapatkan hadis dari Ibnu Lahiyah setelah kitabnya rusak, hadisnya tidak diterima. Nah, kemudian di titik itu ulama beda pendapat. Berapa jumlah perawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah sebelum kitabnya rusak? Ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 12. Ada khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam. Namun kesimpulannya di sini, di footnote dinilai hadis ini hasan. Kita baca keterangannya. Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan At-Tabrani adalah Al-Hafidz Al-Imam Sulaiman bin Ahmad, penulis kitab Al-Ma'ajim Al-Thalatha, 3 Mu'jam. Penulis kitab 3 Mu'jam. Mu'jam As-Saghir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam Al-Kabir. Dengan sanadnya sampai kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Orang munafik yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik. Dan kemunafikan di sini menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Minta tolong kepada Rasulullah, maksudnya adalah minta kepada beliau untuk mencegah perbuatan orang munafik ini yang suka mengganggu kaum muslimin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ajak pendidikan, innahu la yustaghatsu bi, tidak boleh minta tolong kepadaku. Beliau membenci praktek seperti ini. Ayyastamila hadzal lafdha fi haqqihi ta'adduban ma Allah. Beliau tidak menyukai penggunaan kalimat ini fi haqqihi, terhadap diri beliau sebagai bentuk menjaga adab di hadapan Allah. Selanjutnya penjelasan global. Ketika Islam sudah kuat, ada sebagian di antara orang kafir, mereka merasa harus masuk Islam zahiran secara lahiriah, namun masih bertahan dalam kekufuran batinan secara batin. Mereka adalah munafik. Dan munafik ini baru muncul kapan? Pasca Badar. Sebelum Badar belum ada. Wa kana yasduru minhum minal aqwal wal af'al ma yudayyiqul muslimin. Dan terkadang mereka menyampaikan ucapan atau melakukan perbuatan yang mengganggu kaum muslimin. Termasuk di antaranya yang terjadi pada orang ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai sebagian sahabat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menahannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukan itu. Namun ketika kalimatnya allati tuqaddimu biha, yang mereka sampaikan ilaihi kepada Nabi SAW, fiha isa'atu adabin ma'allah, ada sisi kurang beradab di hadapan Allah. Ma yang bagi ain tuqal, yang tidak selayaknya untuk diucapkan. Istangkarohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya, ta'liman lis sahabati, dalam rangka untuk mengajar, mendidik sahabat dan menghalangi celah munculnya praktik kesyirikan serta menjaga tauhid. Baik. Kemudian yang berikutnya keterkaitan bab ini dengan hadis ini dengan bab, di sana ada pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk istighatsah kepada selain Allah. Pelajaran dari hadis, jika tidak boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ghairahu min babil aula. Kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tidak boleh. Yang kedua, bimbingan untuk menggunakan lafaz yang sopan dan lafaz yang isinya penjagaan terhadap kalimat tauhid. Yang ketiga, menutup semua celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang keempat, dianjurkan untuk bersabar terhadap gangguan di jalan Allah. Yang kelima, celaan bagi orang munafik. Yang keenam, haramnya mengganggu kaum mukminin karena ini adalah praktek perbuatan munafik. Walhamdulillah. Baik. Tugas ya. Tugas boleh enggak? Boleh. Apa hukum istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup? Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Yes, baik. Sesi kedua, kita akan persilakan bertanya kepada Ustaz. Untuk rantai satu, kita kasih bonus bertanya secara langsung, mungkin satu atau dua. Ya, karena yang datang duluan, silakan nanti mendatangi yang mau bertanya dengan syarat singkat, padat dan jelas. Ya, silakan untuk panitia mengkoordinasikan di rantai satu. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Butiku jualan buku dan tinggal share saja. Kalau ada pembeli, butiku transfer ke tokonya secara ke belakang dan pembeli transfer ke butiku sebesar harga jual tersebut, harga gunakan ke selabar. Buku yang mengirim tokonya, posisi tokonya beda provinsi dengan domisili putri saya. Kalau putri saya harus menerima bukunya dulu, tidak mungkin karena akan ada biaya transfer 2 kali lipat. Jadi laba yang terima putri saya apakah termasuk riba? Kalau begitu solusinya bagaimana? Solusi sistem penjualan dan solusi uang yang sudah terima selama ini agar bersih dari riba para pelaku.
Nah, ini bismillah. Bismillah. Ini seperti dropshipping yang kita kenal ya. Jadi posisi putri Anda adalah sebagai dropshipper, kemudian pemilik buku sebagai supplier dan konsumen sebagai customer. Selanjutnya, praktek seperti ini boleh atau tidak dengan skema seperti yang tadi diceritakan? Insya Allah teman-teman paham tentang skema dropshipping. Dropshipping itu ada dua ya. Pertama, jika dropshipper sudah mendapatkan izin dari supplier, dari pemilik buku atau dari penjual, insya Allah gak ada masalah. Sehingga misalnya dia sudah mendapatkan mandat, saya boleh gak menjualkan buku kamu? Boleh, silahkan. Selesai, berarti dia sudah sah sebagai wakil karena sudah dapat izin. Ketika dia sudah dapat izin dan sah sebagai wakil, berikutnya dia berhak untuk memasarkan, menjualkan seperti tadi. Nah, masalah skema dan alur pembayaran kembali kepada kesepakatan mereka. Mau transfer dulu ke dropshipper, baru kemudian nanti transfer lagi ke supplier, atau langsung transfer ke supplier, kemudian nanti dropshipper dapat fee, boleh. Kemudian mengenai margin dan fee, bebas. Sesuai dengan kesepakatan. Insya Allah bisa dipahami ya. Kata kuncinya di mana? Dia dapat izin dari pemilik barang sehingga status dia sebagai wakil. Yang kedua, yang enggak dapat izin. Enggak dapat izin itu bisa bentuknya enggak pernah izin atau minta izin enggak dikasih. Kalau model yang enggak pernah izin, dia itu asal ya. Ada barang di mana, foto, edit, jual. Barang mana lagi ketemu, foto, edit, jual. Gitu terus. Nah, yang seperti ini berarti dia belum mendapatkan izin dari siapa? Pemilik. Karena dia belum dapat izin dari pemilik, maka apakah dia boleh menjual barang itu ke pemilik? Boleh menjual barang itu ke orang lain? Hukum asalnya enggak boleh. Hukum asalnya enggak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabi' ma laisa 'indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Belum miliki enggak boleh jual. Dan itu secara undang-undang di negara kita juga enggak boleh. Orang baru boleh menjual jika dia sudah punya wewenang. Kalau dia belum punya wewenang, enggak boleh jual. Satu. Yang kedua, dia kalau mau melakukan seperti itu, maka dia harus menggunakan skema salam. Terima uang tunai, carikan barang, setelah itu baru barang dikirim. Masalah siapa yang mengirim bebas, tidak harus dia. Baik. Namun untuk skema salam seperti ini, ulama beda pendapat. Karena waktunya pendek. Waktunya hanya dari proses pesan sampai barang sampai berapa hari? Paling 4 hari misalnya. Anggaplah 4 hari. Luar pulau cukup sepekan. Sehingga terhitung rentangnya pendek. Salam kurang dari sebulan. Intinya kurang dari sebulan. Ini disebut dengan salam hal atau salam muajjal. Nah, untuk praktek salam hal atau salam muajjal, jumhur ulama melarang. Namun dalam madhab Syafi'iyah membolehkan. Dan meskipun sebagian Syafi'iyah juga sepakat dengan jumhur, tapi yang ma'ruf dari madhab Syafi'iyah membolehkan. Baik, Anda ikut yang mana? Syafi'iyah ya. Cari yang lebih gampang. Ya. Baik, dan wallahu a'lam, dengan skema tadi, insya Allah kalau Anda mengikuti pendapat Syafi'iyah, hukumnya boleh.
Baik, yang lantai satu, silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Ada?
Gak ada.
Ada, silakan. Pakai mic, silakan dari biar kedengaran. Mic-nya dipakai.
Tanya kalau nyumbang 17-an nyanyi-nyanyi itu hukumnya apa?
Nyumbang apa? Nyanyi-nyanyi?
17-an itu hukum.
Kegiatannya apa?
Macam-macam, Pak. Ada lomba anak-anak. Akhirnya 17-an
apa? Iya.
Ya itu ada sekitar.
Iya. Baik. Boleh gak sih kita ikut nyumbang di acara 17-an? Ini gawe nasional ya, kegiatan nasional. Sehingga jawaban ini ya jawaban yang mungkin senegara ini berkepentingan. Artinya ya, ketika kita menyampaikan sebuah pernyataan, Anda perlu perhatikan di hadapan Anda ini adalah kegiatan nasional. Kita bersyukur kepada Allah dengan adanya nikmat kemerdekaan. Dan kita berusaha untuk mewujudkan rasa syukur itu dengan cara bagaimana menjaga negara ini sebagai negara yang baik dan mengajak masyarakatnya untuk sama-sama berbuat baik bagi negaranya. Kalaupun kita tidak bisa berkontribusi terhadap negara dalam bentuk yang besar, dalam arti misalnya Anda ngasih materi yang besar, berikan kontribusi dalam bentuk doa. Maka Ahlus Sunnah selalu mengajarkan, mendoakan kebaikan untuk negaranya. Sebagaimana doa Ibrahim, beliau mendoakan kebaikan untuk kota Mekah. Rabbi ja'al hadha al-balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Baik. Berikutnya, apa hukum meluapkan rasa senang itu dengan peringatan, sebagaimana yang ma'ruf terjadi di sekitar kita. Sebagian ulama membolehkan, seperti seingat saya ini adalah fatwa dari Dr. Khalid Al-Musli, menantunya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena hampir di semua negara seperti ini ada. Di Indonesia ada, di negara yang lain juga ada. Di negara-negara Islam yang lain juga ada. Dan beliau beralasan ini murni aktivitas dunia, sehingga tidak ada kaitannya dengan aktivitas agama. Maka kembali kepada hukum asal bahwa yang namanya aktivitas dunia, adat dan budaya adalah mubah. Selanjutnya bicara masalah isinya. Baru bicara masalah isinya. Kalau bentuk kegiatannya tidak ada masalah, misalnya dengan mengacu kepada fatwa itu. Berikutnya adalah isi kegiatannya. Kalau isi kegiatannya sepanjang di situ ada maksiat, ya kita katakan itu maksiat. Terlepas dari dia mau memperingati A, memperingati B, memperingati C, pokoknya kalau isinya maksiat, maksiat. Andikan orang memperingati Idul Fitri dengan maksiat, konser misalnya. Kapan konsernya digelar? Malam Id. Apa hukumnya? Jangan tanya, apa hukum memperingati Idul Fitri? Ya boleh, karena itu hari raya kaum muslimin. Tapi kalau apa hukum konser joget-joget di malam Id? Enggak cuma malam Id, Pak. Malam Lailatul Qadar juga enggak boleh. Yang itu merupakan malam terbaik. Maka kalau isinya seperti ini, kita tidak memberikan dukungan. Karena enggak boleh melakukan maksiat, apalagi di malam-malam yang istimewa. Karena itu berkaitan dengan sumbangan 17-an dan sumbangan Agustusannya, kembali kepada konten kegiatannya. Mau dipakai kegiatan apa? Kalau kegiatannya hal-hal yang mubah, seperti cuman lomba-lomba yang di situ tidak sampai pada tingkatan haram, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau lombanya isinya haram, misalnya lomba joget atau lomba bal-balan bapak-bapak tapi pakai daster perempuan, itu kan banyak ya. Atau ibu-ibu lomba, tapi lombanya lomba menari atau menampakkan aurat, yang kayak gini jelas kita kritisi dari sisi konten lombanya. Ya enggak boleh. Kami kaum muslimin punya aturan bahwasanya seperti ini enggak boleh. Nah, silakan untuk lomba yang lain, lomba masukin air ke dalam gelas, masyaallah. Bisa enggak? Oh, cepat kalau itu ya, semua orang bisa. Baik, sehingga lihat konten kegiatannya ya. Kalau kegiatannya mubah, kita akan dukung, tapi kalau kegiatannya kegiatan yang haram, ya kita tidak boleh mendukungnya. Wallahu a'lam.
Baik, kita kesempatan kedua, namun sebelumnya mohon maaf, sama-sama belajar sebagai adab dalam talabul ilmi. Sebelum pertanyaan pertama, adanya salam dulu, kemudian yang kedua mendoakan ustaz, kemudian yang ketiga adalah apa berbina pasti kepada beliau apa sebagai bentuk adab kita kepada ustaz yang mengisi kajian. Mungkin silakan pertanyaan kedua langsung. Ada?
Sudah nggak ada?
Ada nggak? Ada? Gak ada. Sekarang pertanyaan tiga set dari tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya, bagaimana hukum istri yang bekerja dalam rangka karena penghasilan suami yang pas-pasan, sehingga saya tidak enak kalau minta untuk seperti untuk membeli kita, tidak enak kalau minta untuk jajan, dan paling tidak ketika bekerja istri punya uang sendiri. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah Barakalakum atas jawabannya.
Suaminya jajan enggak? Enggak tahu ya. Yang sering kan istri bekerja untuk uang jajan, suami bekerja tapi enggak jajan. Berarti suami lebih sabar daripada istrinya ya. Tayyib. Apa hukumnya istri bekerja? Pada prinsipnya wanita bekerja tidak dilarang, sebagaimana lelaki bekerja juga tidak dilarang. Namun tentu saja ada batasan yang lebih ketat antara wanita dengan lelaki. Posisi wanita yang bekerja, nanti ada banyak hal yang mungkin akan sulit untuk lebih lincah, sulit untuk lebih leluasa geraknya, karena dia lebih terbatas. Dan ada banyak batasan yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua ya, berkaitan dengan masalah aurat, masalah berkhalwat, masalah ikhtilat, masalah pergaulan, dan seterusnya. Itu mungkin cukup berat ya, untuk sampai bisa istiqomah 100%. Belum lagi kalau sudah berurusan dengan safar. Dalam posisi ketika dia kerja di rumah, barangkali lebih ringan dari sisi peluang terbenturnya dengan aturan. Tapi kalau sudah keluar rumah, nah itu mungkin yang agak sedikit berat. Apa dalil bahwasanya bekerja itu boleh bagi wanita? Sebagian sahabiat kan bantu suaminya. Asma istrinya siapa? Zubair bin Awam. Itu bantu Zubair, kadang bawa makanan unta atau makanan kudanya Zubair. Dari kebun dibawa ke rumah, diangkat, dipinggul, ditaruh kepalanya. Dan demikian pula ma'ruf, sebagian di antara sahabiat mereka kadang bantu suaminya di ladang dan seterusnya. Sehingga insya Allah tidak masalah. Dan di tempat kita juga ma'ruf yang namanya wanita bekerja jadi ustazah. Kalau gak boleh kerja kan gak ada yang boleh jadi ustazah. Gimana nasib tarbiyatun nisa? Nah, tutup nanti ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.